Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У Лондоні силами безпеки і поліції заарештовано 5 чоловіків у зв'язку з підготовкою замаху на життя папи римського Бенедикта XVI, який другий день перебуває з державним візитом у Великій Британії на запрошення королеви Елізавети II. Жоден з арештованих, котрі влаштувалися прибиральниками в Вестмінстері, не є британцем. Папа Бенедикт XVI зустрічається сьогодні з архієпископом Кентерберійським, планує вечірню месу у Вестмінстерському аббатстві. У четвер в Шотландії папа Римський зустрівся з королевою Єлизаветою II, а потім служив в Глазго месу під відкритим небом. Її відвідало понад 60 тисяч віруючих. Зокрема, папа Римський у Лондоні заявив:
«Це сам.
Є ще люди, які прагнуть усунути релігійні вірування з громадського обговорення і навіть виставляють релігію як загрозу рівності і свободі. Насправді релігія – це гарантія справжньої свободи і взаємоповаги, бо вона веде нас до того, щоб дивитися на своїх ближніх як братів і сестер». Сьогодні поліція Польщі затримала одного з лідерів чеченських сепаратистів Ахмеда Закаєва, який прибув до Варшави для участі у Світовому чеченському конгресі. Росія не лише протестує проти цього конгресу, але й вимагає видачі Закаєва, котрого влада у Москві обвинувачує у тероризмі, оголосила його у міжнародний розшук. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив, що чеченський політик розшукується Інтерполом, тому його арешт мав би бути здійснений автоматично. Це, однак, не означає, що він буде виданий Росії, наголосив Туск. Обставини видачі має розглянути лише суд і ухвалити відповідно до польських європейських законів рішення. Європейська комісія поки що не коментувала арешт Ахмеда Закаєва. Сам Ахмед Закаєв під час свого затримання заявив, зокрема:
Нічого страшного.
Пан Ахмед Закаєв, в чому?
Я в будь-якому випадку не ожидаю, хто-либо може нарушити принципи
Польща – правова, демократична держава, і коли я дізнався про плани мого арешту тут, я спеціально приїхав до прокуратури, щоб дізнатися, що відбувається. Голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський закликає у п'ятницю Олександра Турчинова повідомити, де він знаходиться. Раніше ж цього дня лідер Батьківщини і екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що співробітники СБУ розшукують Турчинова, тероризуючи його колег і родичів. Почався терор проти Турчинова, заявила вона. На ефірах Радіо Свобода ви слухали випуск новин. Його читав для вас Василь Зілгалов. Слухайте Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у п'ятницю, 17 вересня. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Насамперед анонс тем першої частини випуску – посилення президентських повноважень за і проти.
Президент бере на себе відповідальність за все, і з нього потім можна спросити.
Ми не можемо кожен раз під президента підводити реформи.
Я думаю, що не потрібно.
Він і так насильний.
Підписанти листа до президента: ми не продаємося.
Всі ці радянські розмови ми вже чули тисячі разів колись, що от їм гроші заплатили, а хтось не підписався. Не вийде, панове, нічого з цього не вийде.
У Варшаві на тлі затримання Ахмеда Закаєва відбувається Всесвітній форум чеченців. Ці та інші теми одразу після оголошення. Радіо Свобода. Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода. А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Посилення президентських повноважень через скасування політичної реформи 2004 року Конституційним судом. Розвиток подій за таким сценарієм стає дедалі ймовірнішим. Водночас, на думку експертів, відмова від чинної редакції Конституції може розколоти владу та мати непередбачувані юридичні наслідки. Тему досліджував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Українська влада шукає механізми для того, аби внести зміни до Конституції. Про це заявляє голова адміністрації президента Сергій Льовочкін.
В обществі багато років длиться дискусія про те, що необхідно...
У суспільстві багато років триває дискусія про необхідність вдосконалення Конституції. Кандидатом в президенти Віктором Януковичем був підготовлений проєкт Конституції. Інші політичні сили також виступали за реформування основного закону. Поза всяким сумнівом, Конституція потребує реформування і вдосконалення. Зараз ми працюємо над механізмом, яким чином нова редакція Конституції чи зміни чинної Конституції мають пройти громадське обговорення і знайти громадський консенсус.
Раніше міністр юстиції Олександр Лавринович заявив, що при проведенні конституційної реформи у 2004 році була порушена процедура внесення змін до основного закону. Зараз у Конституційному суді знаходиться відповідне подання народних депутатів, яке може бути розглянуте вже найближчим часом. Сергій Льовочкін стверджує, що влада не втручається в роботу Конституційного суду. Проте серед опозиціонерів та експертів поширеною є думка, що конституційні судді ухвалять таке рішення, яке задовольнить владу, каже депутат-бютівець Сергій Власенко.
На сьогоднішній же день, на жаль, судді Конституційного суду обстоюють політичні позиції. Можливо, якісь особистісні, але не юридичні, так це точно.
Колишній віцеспікер, професор-правник Віктор Мусіяка називає позицію влади блюзнірською, адже в 2004 році партія регіонів підтримала політреформу.
На фоні того, що робили з Конституцією, з законами, раптом на процедуру звернули увагу.
Подальші наслідки скасування конституційної реформи важко передбачувані. Депутат наш українець Юрій Ключковський стверджує, що наслідком такого рішення Конституційного суду може стати юридичний хаос. Адже президент і парламент обрані за чинною нині Конституцією.
Уявіть собі ситуацію. Ми сьогодні кажемо, зміни до Конституції в 2004 році не були внесені, з 2006 року вони не набували чинності. А тоді я питаюся, а як проходили вибори до парламенту, а як обирався президент, а як призначався уряд, а як призначалося дуже багато осіб?
Влітку Верховна Рада не ухвалила зміни до закону про референдум, які б дозволяли змінювати основний закон шляхом всенародного волевиявлення. Ініціативу регіоналів тоді не підтримали їхні партнери по коаліції – комуністи та Блок Литвина. Політолог Михайло Погребинський вважає, що скасування політреформи може призвести до конфлікту не лише в коаліції, але й всередині партії регіонів.
Коли виникне питання знову про реформу політичної системи, яка зробить безглуздою існування власне самої коаліції, тому що все буде вирішено. Можливо, виникнуть проблеми. Я навіть не виключаю війни партії регіонів з Банковим.
Поки що публічне невдоволення ініціативою скасувати політреформу висловив лише один регіонал. Звільнений з посади міністра надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич в одному з інтерв'ю висловив невдоволення з того приводу, що голова президентської адміністрації Сергій Льовочкін штовхає президента до скасування політреформи. На думку пана Шуфрича, глава держави, контролюючи парламентську більшість, не потребує більшої влади, ніж має зараз. Натомість збільшення повноважень в такій ситуації є вигідним насамперед для глави президентської адміністрації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І в продовження теми, що пересічні кияни думають з приводу можливого посилення повноважень президента, подобається їм це чи ні. Давайте послухаємо.
Тільки парламентсько-президентська, бо якщо буде лише сам президент керувати, то ви знаєте, що зараз це твориться, що президент наш думає під себе змінити то це, то конституцію, а люди бідні страдають дуже.
Так вона і є, так. Да. Вважаю, що це саме правильна модель управління страною, коли президент, він бере на себе відповідальність за все, і з нього потім можна спросити. А при нинішній системі є можливість, ну, уйти від відповідальності, кожен починає катити бочки друг на друга. Тому вважаю, що це правильно.
Кожна людина дуже уязвима, і вона слабка. Може, цей президент золотий, а на другий рік буде зовсім інший президент, який буде набагато гірший або набагато кращий. Ми не можемо кожен раз під президента підводити реформи. Тому ми повинні все-таки на закони орієнтуватися, а не на президента.
Я думаю, що не потрібно. Має бути парламентсько-президентська форма правління, щоб вирішала Рада, а не одна людина всі питання.
Він так насильний.
Представники української інтелігенції, які підписали відкритого листа до президента, заперечують свою матеріальну та політичну заангажованість. Натомість у партії регіонів звернення інтелігенції до президента характеризують як замовну проб'ютівську акцію. Більше про лист інтелігенції і навколо нього розповідає Ірина Штогрін.
понад 150 представників громадськості та діячів культури поставили вже свої підписи під опублікованим цього тижня відкритим листом до президента. Один із ініціаторів написання листа, правник-міжнародник Володимир Василенко, мету звернення пояснив так.
Спонукати владу діяти в межах Конституції, не порушувати законів України. Та ситуація, яка сьогодні існує в Україні, це результат спецоперації, спрямованої на знищення української України і її питомого складника української нації. Головним знаряддям буде виступати отой закон про мову в Україні, який пропонують регіонали і комуністи.
Усі, хто вже поставили свої підписи, зробили це з доброї волі і через свої переконання, а не за гроші, запевняє відомий дипломат і публіцист Юрій Щербак.
Всі ці радянські розмови ми вже чули тисячі разів колись, що от їм гроші заплатили, а хтось не підписався. Не вийде, панове, нічого з цього не вийде. Ці люди чисті.
Своє бажання допомогти президентові відстоювати проукраїнські позиції спонукало поставити свій підпис і онука Івана Франка. Пан Роланд Франко прийшов на зустріч із журналістами, щоб повідомити, він не відкликав свого підпису, як про це повідомляли деякі ЗМІ.
Я ніякого інтерв'ю нікому не давав щодо якоїсь політичного впливу на мене чи що-небудь інше. І тому сфальсифіковані факти, вони для мене дуже образливі. Дійсно, в Україні складна ситуація. Я не згодний з недостатньо делікатною формою листа.
Надуманими вважаю усі висловлені у листі звинувачення у згортанні демократичних процесів і русифікації України заступник голови парламентської фракції партії регіонів Вадим Колесніченко.
Закиди на адресу президента, які викладені в листі, жодним чином не стосуються ані президента, ані тих кроків, які відбуваються в Україні. Пани, чи як їх народні вже прозвали, свідомі українці в лапках, які підписали цей лист, хай ці люди почитають наші основні документи міжнародні, які Україна підписала. Ці пани не відмовляються від європейського вибору України. Від нього не відмовляється ні правляча коаліція, ні президент.
Самі ж ініціатори відкритого листа повідомили, що звертатимуться ще до гуманітарної ради при президентові України. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
До подій в Україні ми ще повернемося, а зараз про події в світі. Під Варшавою проходить світовий конгрес чеченців. Супереч сподіванням організаторів конгресу, голова чеченського імміграційного уряду Ахмед Закаєв на конгрес не потрапив. Вранці у Варшаві його затримала поліція і відвезла до прокуратури на допит. Росія, яка звинувачує Закаєва в тероризмі, вимагає від поляків його екстрадиції. З нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар. Вітаю, Ростиславе.
Вітаю.
Скажи, будь ласка, як польські правоохоронці пояснюють затримання Ахмеда Закаєва?
Отже, в офіційних заявах польської поліції йдеться про те, що вона мусила затримати Закаєва, оскільки він перебуває в міжнародному розшуку. Поліція твердить, що вона не була впевнена в тому, що Закаєв дотримає обіцянки і сам появиться в польській прокуратурі. Йдеться про те, що вчора ввечері Закаєв через польські медіа пообіцяв, що вранці перед початком конгресу сам прийде до прокуратури у Варшаві. Мовляв, він хоче з'ясувати причину ажіотажу навколо своєї появи в Польщі і навіть готовий відповісти на запитання польських прокурорів. Закаєв, який має статус політичного біженця в Британії, твердить, що останнім часом не раз бував у Польщі, каже, що ніколи раніше не мав у цій країні проблем з перебуванням. Але на даний момент Закаєв все ще перебуває в прокуратурі. І от за повідомленням з останньої хвилини прокурор звернувся до суду з проханням про санкцію на арешт Закаєва на 40 днів. Сьогодні відбулася телефонна розмова польського та російського генеральних прокурорів. Прес-секретар Генеральної прокуратури Росії Марина Гріднєва сказала.
Юрій Чайка, в свою чергу, сообщив Андрію Шеремету, що матеріали по ділу Закаєва...
Генеральний прокурор Російської Федерації Юрій Чайка повідомив свого польського колегу Андрія Шеремета про те, що матеріали у справі Закаєва вже перекладені польською мовою і направлені у Варшаву. Він гарантував, що у випадку екстрадиції Ахмеда Закаєва до Росії будуть дотримані всі його права, передбачені міжнародними нормами.
Ростиславе, польські політики, вони якось коментують затримання Закаєва?
Усі коментують. Адам Боровський, почесний консул невизнаної в світі Чеченської республіки у Польщі, висловив побоювання, що Закаєва можуть передати Росії з огляду на так зване потепління в стосунках між Москвою та Варшавою. Але я хочу наголосити, що жоден із польських політиків не сказав, що це треба справді зробити. Прем'єр-міністр Дональд Туск, коментуючи ситуацію, сказав, що Польща мусить розпочати правові дії щодо Закаєва. який перебуває в міжнародному розшуку. Але Туск наголосив, що такі дії не означають, що поляки виконуватимуть замовлення Росії щодо цієї людини. Туск каже:
będziemy podejmowali decyzje w tej sprawie tak jak i w innych, zgodnie z naszym wyczuciem polskiego interesu.
W tym wypadku my będziemy uchwalać decyzje tak jak i w innych, zgodnie z naszym rozumieniem polskich interesów i rozumieniem porządności i sprawiedliwości. My nie będziemy zadowalniać czyichś oczekiwań. Delikatną i nielegką sprawą Zakajewa nazwał Aleksander Kwaśniewski. Na jego думку, Polska musi wspierać potępienie stosunków z Rosją, ale jednocześnie nie może poruszać gromadzieńskich praw i swobód. Natomiast ostro krytykuje zatrzymanie Zakajewa polska opozycja. Politycy Partii Prawa i Sprawiedliwości nazywają to zatrzymanie absurdnym i wymagają negajnego zwolnienia Zakajewa.
Ростиславе, не можу не запитати про Конгрес. Як учасники цього форуму реагують на це несподіване на них, я так припускаю, затримання?
Так, очевидно, воно стало для них несподіваним. І хочу сказати, що тут з уст багатьох учасників Конгресу лунали слова вдячності для Польщі, яка прийняла цей Конгрес. Слова вдячності за все, що попередньо Польща робила для Чечні. Але все ж сьогодні тут панують настрої здивування, навіть розчарування. Зокрема, прозвучали гіркі докори Польщі, яка начебто вже не та, якою була у 90-ті роки, коли вона навчала пострадянські народи любити свободу. Голова Світового конгресу чеченців Дені Тепс в коментарі для Радіо Свобода сказав:
крайне отрицательно, это противозаконное задержание. Уже дважды.
Я вкрай негативно оцінюю затримання пана Закаєва. Це протизаконне затримання. Суд вже двічі виправдовував Закаєва і не знаходив підстав для звинувачень, висунутих Росією. Дені Тепс твердить, що не розуміє, чому Польща, яка завжди була проти війни в Чечні, раптом затримала Закаєва і тим самим війшла в російську гру.
Дякую, Ростиславе, і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Варшави був кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар. Ми говорили про роботу Всесвітнього форуму чеченців, який проходить на тлі сьогоднішнього затримання Закаєва. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», з вами Зиновій Фріс. І наші наступні теми. Економіка України стабілізувалася, але борги залишаються, заявляє МВФ. Хорошковський, голова СБУ, шукаємо осіб, які були зацікавлені в отриманні засекречених історичних матеріалів. У Києві через 80 років повернули скульптуру архістратига Михаїла.
Архангел Михаїл – це текстраж нашої системи цінностей, людяності, моралі. Це те, що повинно взагалі передаватись покоління в покоління.
Про це після оголошення, одразу після передачі «Свобода сьогодні». Слухайте у повторі вашу свободу. Її тема сьогодні – через 10 років після смерті Георгія Гонгадзе знайшовся замовник. Гості передачі – Ірина Геращенко, народний депутат, фракція «Нонс», та Наталія Чангулі, журналістка, передачу веде Віталій Портніков.
Визнали замовником Юрія Кравченка. Але якщо дивитись з юридичної точки зору, я не кажу про політичне, про все інше, це дуже неграмотно. У Юрія Кравченка не було мотиву.
Чого, скажімо, там генералу Кравченка, якщо б він був замовником цього вбивства, не сподобалася та чи інша публікація? Чи були б взагалі в цих публікаціях згадки про генерала?
Рішення нашої доблесної генеральної прокуратури в цьому контексті, воно для мене є, на жаль, дуже закономірним, що є загиблий журналіст, є покійний міліціонер, на якого можна все це повісити. Ставимо тут крапку. Наша прокуратура не любознательна, їй не цікаво, да, задатися запитанням, які резони на то були в Кравченка.
Отже, ваша свобода вже менше, ніж за 12 хвилин. Продовжуємо «Свободу сьогодні» і знову повертаємося до подій в Україні. Через деякі нові вимоги до виборчого процесу на місцевих виборах можуть постраждати і кандидати від Партії регіонів, яка ініціювала напередодні зміни до закону про вибори. Такої думки деякі політологи, які зібралися на прес-конференцію у Києві. На прес-конференції побувала кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Перший тиждень виборів підтвердив намір провладної політичної сили використовувати адмінресурс, вважає директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала.
Адміністративний ресурс – це можливість впливати на певні рішення на конкретні там території. Тобто він не такий абстрактний. Хто конкретно має владу на місцях, оцей то вирішує. І зараз ми побачили досить серйозну зачистку тих людей, які мали конкретну владу на місцях.
Деякі політологи сходяться на думці, що початок виборчої кампанії виявив недоліки нового законодавства про місцеві вибори. Ухвалений цьогоріч новий закон значно ускладнює виборчий процес для всіх учасників виборів, вважає політолог Анатолій Луценко.
Всім політичним силам потрібно домовитися раз і назавжди, щоб до виборчого законодавства пізніше, ніж за рік до виборів, не вносити жодних змін, щоб були зрозумілі правила гри.
Верховна Рада ухвалила новий закон про місцеві вибори влітку цього року. Його автор – голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Нині, на думку Анатолія Луценка, саме регіонали можуть найбільше постраждати від закону, який самі ж і підтримали.
Виконавська дисципліна, да, на якій нібито адмінресурсом тримається, вона тільки тоді може бути забезпечена, коли кожен з солдатів знає свій маневр.
Серед положень нового закону про місцеві вибори – заборона на самовисування у кандидати на посади мерів міст, а також вимога до політичних сил офіційно підтримувати лише одного кандидата у мери. Ці норми вже спричинили скандали у деяких українських містах. Зокрема, у Харкові розпалилася дискусія через те, що партія регіонів офіційно заявила про підтримку чинного міського голови Геннадія Кернеса. Хоча раніше мова йшла також про іншого кандидата – бізнесмена Володимира Ярославського, який нібито мав значну підтримку регіоналів, говорить голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
Вони самі того не бажають, і в певних регіонах себе загнали. Це не зовсім зручне становище, особливо там, де ця партія дуже популярна, де є кілька потужних кандидатів, скажімо, на мера, і всі вони в партії регіонів, бо іншої партії там немає.
Підбиваючи підсумки першого виборчого тижня, політологи висловили занепокоєння й тим, що Центр виборчком досі не оприлюднив списки територіальних виборчих комісій, які вже днями мали б зібратися на перші засідання. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Не всі документи, вилучені у директора Львівського музею тюрма Налонського Руслана Забілого, були розсекреченими. До того ж, вони стосувалися не лише періоду Другої світової війни та ОНУПА. Про це сьогодні повідомив голова Служби безпеки Валерій Хорошковський. Він також додав, що наразі шукають осіб, які були зацікавлені в отриманні від Руслана Забілого засекречених історичних матеріалів. Детальніше – кореспондент Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський продемонстрував три папки документів, вилучені у Руслана Забілого. Вони вже пройшли експертизу, в результаті якої з'ясовано, що лише одна папка містила гриф «розсекречено», стверджує Валерій Хорошковський. Документи з двох інших папок розсекреченими не були.
Проблема полягає в тому, я наголошую на цьому, Забілий – співробітник Служби безпеки України. Він чітко ознайомлений з усіма правилами збереження, перевозу всіх секретних або документів з обмеженим допуском. Він знає ці правила, він давав особисту підписку. Це не просто вільна людина, яка вільно отримала доступ до інформації.
Зі свого боку, Руслан Забілий категорично відкидає звинувачення з боку СБУ. А колишній директор Державного архіву СБУ Володимир В'ятрович зазначив в ефірі Радіо Свобода, що усі без винятку документи, з якими працював Руслан Забілий, пройшли офіційну процедуру розсекречення.
Абсолютна більшість з них стосувалася історії Української повстанської армії, тому що і Забілий, і я особисто є істориком, який займається історією Української повстанської армії. Але і матеріали 30-х років, так звані розстрільні списки трійки, є матеріали частково кінця 80-х про рух. Ці матеріалки надруковані, які ми постійно досить непогано інформаційно представляли за участю журналістів, і виключно історичні матеріали.
За словами Валерія Хорошковського, у вилучених матеріалах містяться документи не лише періоду Другої світової війни та ОУН-УПА.
Є матеріали, і це знов-таки в наших уже експертизах зафіксовано, періоду 73, 75, 78 роки. Ці люди на сьогоднішній день серед нас.
Голова СБУ висловив сумнів, що особи, які фігурують у цих документах, або їхні родичі, які ще живі, дали чи можуть дати згоду на оприлюднення документів. У разі відсутності такої згоди СБУ не дозволяє стороннім знайомитися з архівними матеріалами.
Коли мені, я думаю, що закинуть зараз, що а ми не знаємо, що було там, умовно кажучи, чи щось додавалося, чи не додавалося до тих матеріалів, які ми вилучені. Я, повірте мені, що процесуально всі моменти закріплені. Вони приймалися комісійно, тому жодних проблем з точки зору доказів у нас не буде.
Наразі слідство триває. І Служба безпеки України шукає осіб, яким були потрібні від Руслана Забілого засекречені історичні матеріали. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіо Свобода. Крапка.орг. Сьогодні у Львові відтворили вересневі події 1939-го, коли вулицями міста мирно прогулюватимуться солдати окупаційних німецької та радянських армій. Тоді почались масові репресії проти галичан. Тисячі людей потрапили у найжорстокішу тюрму на вулиці Лонського. Про історію в'язниці, яка стала автентичним музеєм, про який говорять вже в світі, розповідає наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Приміщення на вулиці Лонського у Львові використовувалося як в'язниця польським, радянським, німецьким окупаційними режимами, починаючи від 1918 року. Тут утримували і вбивали українців, поляків, євреїв. У період першої радянської окупації з 1939 до червня 41-го це була найбільша тюрма у Львові під номером 1, де утримувалися 1500 людей, переважно українців. З 1941 до 44-го це була слідча тюрма гестапо, а з приходом Червоної армії у 44-му і до початку 90-х це слідча в'язниця карально-репресивних структур СРСР. Завжди в'язниця навіювала страх серед мешканців, які знали про жорстокості, які там чинились. В'язні перебували в нелюдських умовах, до камер не подавали воду, раз у тиждень лише проводили до умивальників. І лише раз на 8 місяців люди могли покупатися. НКВС запроваджувало свою практику жорстокості. Колишній в'язень тюрми Іван Гель розповів, що підсаджували у камери провокації. Людей ще більше виснажували фізично і психологічно, не даючи їм спати. Загалом Іван Гель відсидів 18 років.
А тут на Лонського десь загально також, десь біля 3 років. Мене тричі привозили сюди і ще по 6 місяців тримали.
У тюрмі на Лонського відбувалися масові вбивства. Від 23 до 28 червня 1941 року працівники НКВС, уже знаючи про наближення німецьких військ, розстрілювали людей просто на тюремному подвір'ї. Було вбито майже 1700 людей. Німецька влада, прийшовши у Львів, на 2 дні відчинила усі в'язниці, і львів'яни жахнулися від побаченого. Але й у період німецької окупації масові знищення в'язнів продовжувалися. Приміщення в'язниці донині збереглися в автентичному вигляді. Кілька років тому громадськість Львова почала домагатися створення у приміщенні тюрми меморіального музею жертв окупаційних режимів на кшталт меморіалів Аушвіці, Майданику, створили робочу групу і у червні 2009 року відкрили перший етап експозиції музею тюрма на Лонського. Щомісяця меморіал відвідують 300-400 осіб. На сьогодні музей перебуває в підпорядкуванні СБУ і фінансується з Фонду Служби безпеки. Центр досліджень визвольного руху заявляє, що сьогодні свідомо намагаються знищити музей у Львові. А приводом стало затримання СБУ директора музею Руслана Забілого. Тим часом громадськість Львова запевняє, що не дозволить владі зачинити музей жертв окупаційних режимів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А це повідомлення з Києва. Тут відновили через 80-річ історичну справедливість. Повернули скульптуру архістратига Михаїла. Більше про це знає Богдана Костюк.
Я беру у руки маленьке паперове крильце Святого Михаїла, пишу на ньому бажання і кидаю у спеціальну скриньку, що стоїть поруч із скульптурою архістратига. Святий оборонець Києва повертається на своє місце, на південну вежу комплексу Свята Софія. І городяни та гості столиці України зможуть, стоячи під вежею, просити архістратига здійснити мрії та бажання. Щоправда, за словами директорки Національного свята Софіївського заповіднику Нелі Куковальської, Михаїл здійснює лише ті побажання, які спрямовані на захист добра. Адже за легендами, постать архангела Михаїла обороняє добро, отримує небеса і благодать над Києвом. Куковальська далі.
Багато задають питання, це відреставрована чи ні? Ні, це нова фігура, тому що не збереглася фігура архістратига Михаїла, яка покинула своє місце в 30-х роках 20-го століття. І це було дуже болісно. Ми музейщики ніколи не полишали думку відтворити, поставити на своє місце охоронця нашого міста Києва, охоронця і покровителя Святої Софії.
Розповідає Неля Куковальська. Архістратиг Михаїл повернувся до Святої Софії завдяки зусиллям українських науковців та меценатів. Голова Ради Міжнародного благодійного фонду «Українська родина» Олександр Глусь вважає повернення архістратига відновленням історичної справедливості.
Ще з часів, коли князь Володимир в 1011 році заклав Софію Київську, він дав оберіга для киян, для міста. І взагалі архангел Михаїл – це так страж нашої системи цінностей, людяності, моралі. Це те, що повинно взагалі передаватись покоління в покоління. Розумієте, для мене особисто повернути для Софії Київської таку постать – це повернути всім киянам Києва у силу захисту.
Каже Глусь.
Над створенням копії фігури архангела, виконаної у стилі українського бароко, працював київський митець Микола Білик. За його словами, копію зроблено за архівними кресленнями і фотографіями. Наступного тижня фахівці повернуть святого Михаїла на його місце, на верхівку Південної вежі, звідки він боронитиме Київ і допомагатиме здійснювати світлі мрії городян. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
«Свободу сьогодні» готував і вів Зиновій Фріс. Зустрінемося, а передачі «Радіо Свобода» тривають.
Новини «Радіо Свобода».
Доброго вечора. У Києві щойно минула 19.30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У Лондоні силами безпеки і поліції заарештовано 5 чоловіків у зв'язку з підготовкою замаху на життя папи римського Бенедикта XVI, який другий день перебуває з державним візитом в Великій Британії на запрошення королеви Єлизавети II. Жоден з заарештованих, котрі влаштувалися прибиральниками у Вестмінстері, не є британцем. Папа Бенедикт XVI зустрічається сьогодні з архієпископом Кентерберійським, планує вечірню месу в Вестмінстерському аббатстві. Нинішній 4-денний візит папи є першим державним візитом голови католицької церкви Ватикану до Великої Британії. Президенти України і Росії Віктор Янукович, Дмитро Медведєв у рамках міжнародного автопробігу «Санкт-Петербург-Москва-Київ» до 100-річчя цього автопробігу першого прибули у місто Глухів Сумської області в Україні. Кожний з них перебував за кермом ретроавтомобіля «Побєда». Глави сусідніх держав приєдналися до міжнародного автопробігу сьогодні у Брянській області Росії. Сьогодні ж у Глухові під головуванням президентів мало відбутися засідання з питань розвитку транскордонного співробітництва України та Росії. Ось що заявили президенти Янукович.
Дороги
не можна ремонтувати лише до приїздів президентів. Насамперед необхідно, щоб вони завжди були такими, як сьогодні ми їх бачили. Необхідно зробити так, щоб наші кордони були якнайбільше облаштовані для наших громадян і щоб вони сприяли лише порядку.
Способствовали тільки порядку.
І президент Росії Медведєв.
Будемо
обговорювати сьогодні те, як нам дружити далі. А для того, щоб дружити, необхідно мати нормальні комунікації, не лише дороги. Це ще й можливість спокійно перетинати кордон, без нервового напруження, без хамства, грубощів, без проблем. Потім президенти планували перебазуватися повітрям для продовження переговорів на територію Росії. Сьогодні поліція Польщі затримала одного з лідерів чеченського сепаратистського руху Ахмеда Закаєва, який прибув до Варшави для участі у Світовому чеченському конгресі. Росія не лише протестує проти цього конгресу, але й вимагає видачі Закаєва, котрого влада у Москві обвинувачує у тероризмі і оголосила його у міжнародний розшук. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив, що чеченський політик розшукується Інтерполом, тому його арешт мав бути здійснений автоматично. Але це не означає його видачі до Росії, заголосив Туск. Обставини видачі має розглянути лише суд. Сьогодні також Amnesty International заявила, що Польща не має права видавати Закаєва Росії, де його чекають тортури і нелюдське ставлення. Ахмед Закаєв постійно проживає у Великій Британії. Ось що, які були сьогодні обставини його затримання у Варшаві, передають наші кореспонденти.
Нічого страшного.
Пан Ахмед Закаєв, в чому?
Я в будь-якому випадку не ожидаю, хтось може нарушити принципи
демократичної.
Польща – правова, демократична держава, і коли я дізнався про плани мого арешту тут, я спеціально приїхав до прокуратури, щоб дізнатися, що відбувається. Голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський закликає у п'ятницю Олександра Турчинова повідомити, де він знаходиться. Раніше цього ж дня лідер Батьківщини і екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що співробітники СБУ розшукують Турчинова, тероризуючи його колег і родичів.
Саме зараз почався, по суті, терор Служби безпеки України проти Турчинова. Вже сьогодні Служба безпеки України направила запрошення Турчинову в СБУ, розшукують його, тероризують в тому числі і всіх людей, які біля нього живуть і працюють.
А ось що заявив сьогодні Хорошковський?
викликати пана Турчинова на додаткові спілкування з слідчим, на сьогоднішній день результати не дають. Тому наші оперативні співробітники для того, щоб саме вручити повістку, мають об'їжджати абсолютно всі міста помешкання, де може знаходитися пан Турчинов, для того, щоб цю повістку вручити. Так що жодного питання з точки зору терору взагалі не існує. Якщо пан Турчинов хай ще раз каже, де він фізично існує, просто спокійно йому цю повістку передадуть.
Юлія Тимошенко також вимагає зустрічі з президентом України Віктором Януковичем. На хвилях Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його читав і готував для вас Василь Зілгалов. І слухайте наступну програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Добрий день, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віталій Портников. Наші гості сьогодні – народний депутат України від фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Ірина Геращенко. Добрий день, пані Ірина.
Доброго дня.
І журналіст Наталя Чангулі. Ми сьогодні говоримо про 10 років з дня зникнення нашого колеги Георгія Гонгадзе. Вчора у Києві, Львові, в інших українських містах була хода присвячена. Присвячена цій події. І якось так співпало, може дивно, може ні, що якраз в дні цього сумного ювілею Генеральна прокуратура України оприлюднила прізвище замовника цього вбивства. Це колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Кравченко. Генерал загинув буквально через кілька днів після того, як стало ясно, що новим українським президентом буде Віктор Ющенко. І досі вважається, що ця загибель є самогубством. Так що Генеральна прокуратура України має всі можливості закрити справу проти генерала Юрія Кравченка і на цьому закрити не тільки його справу, але й саму справу Георгія Гонгадзе. Чому вбили журналіста? Мені здається, досі ніхто до кінця так і не зрозумів, принаймні з точки зору слідства. Івана, чи ви вже, я б сказав, задоволені? Чи вас влаштовує той результат, який пропонує Генеральна прокуратура слідству в результаті от затримання Пукача? Чи можна сказати, що, може, гора народила мишу?
Я хочу підняти в контексті цієї дійсно трагічної дати кілька аспектів, з вашого дозволу, не тільки те питання, яке ви поставили. Для мене здається, що для будь-якого здорового, нормального, демократичного суспільства така резонансна справа, вона би на довгі роки залишалася такою, знаєте, болючою раною, яка би змушувала в цей день всіх замислюватися не тільки над станом свободи слова в Україні, не тільки над тим, що таке професія журналіста, чому журналіст може зникнути. Взагалі, щоб ця справа нагадувала про дуже багато речей, що була справа Гонгадзе для України, чи вона обернулася, які історичні наслідки вона мала. Напроти, ми вчора бачили дуже малу увагу до 10-ї дійсно трагічної таких роковин зникнення і загибелі Георгія, навіть з боку колег-журналістів. Лише кілька каналів присвятили тому лише кілька строк, і то дійсно в контексті, що справа вже розкрита, вже знайдено і вбивць, і виконавців, і замовників, і таке інше. І ми дуже часто чуємо від влади, що та про що ми взагалі 10 років говоримо? У нас в Україні щодня зникають люди, діти, жінки, старі, літні люди. До того немає такої ваги. Чому ми так багато говоримо про якогось там журналіста? Але в цьому і є трагедія українського суспільства, що якщо зник журналіст, який має велику медійну підтримку своїх колег, коли журналісти змогли до того привернути увагу, коли були оприлюднені потім всі ті жахливі плівки, які свідчили про те, що до його загибелі причетні найвищі посадовці держави, і це не сколихнуло українців, то що ми можемо говорити про цінність життя взагалі?
Ну, чому не сколихнуло? Сьогодні... Була акція України
так,
без кучу.
Так, так, але сьогодні про це ніхто не пам'ятає. Більше того, от що мене вразило, нещодавно студенти Інституту журналістики, коли ми намагалися щось таке говорити так само про справу Гонгадзе, про те, що це означає для українського суспільства, вони запитали, а хто це? Ми знаємо, що так говорять про Гонгадзе, а що трапилося? Сьогодні про це не знають наші з вами молоді колеги. І, звичайно, в цьому контексті, розумієте, суспільство було готове. Мені здається, що справа Гонгадзе не буде розкрита або буде заговорена. І тому рішення нашої доблесної генеральної прокуратури в цьому контексті, воно для мене є, на жаль, дуже закономірним, що є загиблий журналіст, він загинув, і мало цікавить насправді історія, чому так трапилось. Є покійний міліціонер, на якого можна все це повісити, і ставимо тут крапку. Наша прокуратура не любознательна, їй не цікаво, да, задатися запитанням, які резони на то були в Кравченка, які в нього були мотиви так ненавидіти журналіста. Він його критикував, ну багато хто критикував Кравченка.
Ну, особливо, і ми з вами... якраз Кравченка не критикував.
Ну, навіть якщо він його критикував, і ми з вами критикували Кравченка свого часу, можливо, за щось. Але і Кравченко не був насправді найбільшим ворогом преси в цій країні в ті часи. От, але це не цікавить Генеральну прокуратуру. І мені здається, що якщо на цьому буде поставлена крапка, якщо суспільство це проковтне, якщо журналістське середовище це проковтне таку історію, то ми просто ще раз підтвердимо, що в Україні немає правосуддя, і що наша правоохоронна машина працює дуже погано.
Пані Наталі, може відбулася певна девальвація цінностей, тому що я пам'ятаю, що ще 5 років тому люди питали у Ющенка, де Гангадзе. Це був така, це було таке політичне гасло. Якщо зараз так, ну, сталося.
Я б не сказала, річ тим, що ну багато хто вважає, що історія Гонгадзе в усі періоди за ці 10 років, коли він зникнув, де й в ті часи, коли він був ще живий, що ситуація політична була непростою, через це життя його було непростим, от непростою була його загибель і її розслідування, і так, як і на сьогоднішній день. Але річ тим, що політична ситуація завжди складні. Зараз ми до цього повернемось. А, я хотіла, забула зазначити, що, ну, за аналогом з пані Іриною Греченко, що я не тільки журналіст, от, але й член проводу Української національної асамблеї, який більше знають у Наунсу. От, ну, це має відношення просто до подальшої розмови, через це вношу ці доповнення. Значить, ну, повернемося до того, що визнали винним, визнали замовником Юрія Кравченка. Але якщо дивитися з юридичної точки зору, я не кажу про політичне, про все інше, про плівки, Мельниченка і так далі. Юридична точка зору. Річ в тім, що це дуже неграмотно. Річ в тім, що у Юрія Кравченка не було одного з таких головних моментів, як не було мотиву для того, щоб визнати його винним. Адже мотиву в Кравченка не було. В нього
не
це було...
має визнатися, визначити суд,
юридично.
Насправді, тепер.
Ні, почекайте, так ніхто,
спочатку
ніхто
це має визначити
пише
слідство. Слідство.
Але ж ніхто і не пише про мотиви Кравченка. Ви це. Десь читали про те, які мотиви
ну,
були
я,
в Кравченка?
Я вам розкажу.
Чи був там бізнес? Почекайте, от головні такі речі. Чи був там якийсь бізнес, бізнесове питання? Ні, бізнес вони разом навели. Чи були якісь політичні суперечності саме у Кравченка з Гонгадзе?
Ну, не було. Я хочу вам... Дайте я вам скажу.
Можна я ще закінчу?
Так ви ж хочете, я дам відповідь на питання.
І не було дівчини, яку б вони могли
дам
ділити.
Дам відповідь на питання. Ну, про дівчину ми нічого не знаємо. І генерал, і пан Гонгадзе були вже такі чоловіками, які могли зустрічатися з Буцьким. Вони в такому, я б сказав,
нормальній. Ні, але не було однієї дівчини,
ніхто
яку вони не могли
про це
поділити.
Ніхто не знає. Про це якраз ніхто не знає. Оце було б теж цікаво. Але проблема не в тому. Але вони обидва заміжні жонаті люди. У одного сім'я, у іншого сім'я. То до чого тут дівчини? Я сподіваюся, що ні. Що в журналістиці жінка це людина. Але я просто.
Теж не хотіла, щоб ми зараз
обговорили про жінок.
Плітки. Да. Ми не на комунальній кухні,
але я хотів би одну річ. Я хотів би одну річ сказати. Важливо. Ми якраз вчора тут в ефірі з Сергієм Лещенком розмовляли про цю тему. І він сказав, що він обговорив в цьому обвинувачувальному вже документі щодо Олексія Пукача. Бачив перелік статей, які, на думку слідства, і могли призвести до того, що розправилися з Гонгадзе. І тепер, якщо цей документ буде оприлюднено вже повністю, ми його прочитаємо, ми ці статті можемо просто взяти і зрозуміти, чого, скажімо, там генералу Кравченка, якщо б він був замовником цього вбивства, не сподобалася та чи інша публікація, чи були взагалі в цих публікаціях згадки про генерала. Це, до речі, ці тексти. Згадування цих текстів, які є всі в архіві Української правди, звичайно, я зможу прочитати кожен український громадянин. Вони будуть фактично здатними реально показати, що робило слідство і що воно приховує. Давайте послухаємо нашого слухача. Нагадаю, що у нас номер телефону в Києві 490-29-05, що, будь ласка. Тільки знову прошу вас не говорити про дівчат в цій програмі, тому що це політичне радіо. Врешті-решт не будемо жити в Азії.
Ми говорили ж про мотиви, які можливі, які, як правило, в юридичній практиці
є
враховуються, є підставою для розгляду версій.
Послухаємо слухача. Кажіть, будь
ласка. Дня.
Доброго дня.
Ігор Васильович, любив вас, місто Київ. Я хотів запитати вас таке риторичне питання.
Чи не здається вам, що та влада, яка, скажімо так, під себе взяла судову владу, хоче, ну, кто-то в певну структуру, таки не проваджу, будь ласка, яка, наголошую, я не разу говорю, то кримінальний план, де є повна ієрархія влади, заходу не так, може зробити показуху, що от крайньо зробити покійного генерала, який вже якого застрелив, так? А що зараз робиться? Зараз б'ють журналістів на конференціях, журналісти зникають, тобто йде взагалі такою показухою робиться, казав, повне життя по поняття і по безпреділу. Дякую вам.
Ну, це важливе питання, воно не риторичне, тому що воно навіть пов'язане не з висновками слідства, слідство йде довго, а з тим, на тлі чого відбувається слідство.
І з тим, про що я говорила на початку нашої програми, про уроки, які потрібно робити з будь-якої справи, з будь-якої трагедії. Я сьогодні очолюю тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів цензури в Україні. І от дійсно хочу сказати, що за ті два місяці, поки наша комісія працює, ми вже отримали більше 50 звернень журналістів зі скаргами, дуже багато саме на дії правоохоронних органів. І от ви знаєте, ми як депутати намагаємося по кожному такому факту звернутися до прокуратури з намаганням відкрити кримінальну справу, щоб нехай би суд розібрався, де були праві правоохоронці, чи де вони дійсно перешкоджали в роботі журналістам. По жодному з фактів побиття журналістів, чи то бодігардами президента, чи то під час виставки в Українському домі охороною Беркуту, чи то під час скарги керівника каналу TVI Миколи Княжицького, який скаржиться, що за ним слідкують якісь невідомі особи, якась машина їздить.
Ми вже говорили, що таке стеження було і за Венгадзе свого часу.
Було
так.
Свого часу, над ним насміхалися, я це дуже добре пам'ятаю. Він пише листа генпрокурору Потебенько, а він сміється, каже, та кому ти потрібен? І Георгій зникає за два місяці. Так ось, я хочу сказати, що по жодної з цих справ не вдалося нам, як депутатам, отримати нормальну відповідь. Всюди йдуть відписки, такого не було, ніхто за ними не слідкує, нікому не ця журналісти не потрібні, получив парагам, значить, заслужив. Тобто ми бачимо, що дійсно нинішня влада, вона для неї є прикладом ті режими, де преса була не сторожовим псом демократії, а такою дворняшкою бродячою, яку можна було пхати, пінати і таке інше. І, на жаль, це все є дуже небезпечні мотиви. І в цьому контексті владі дуже зручно повісити всіх собак сьогодні на покійного Кравченка, що він був замовником для того, щоб живі можливі учасники цієї трагедії не відповідали перед суспільством. Це так само намагання не тільки поховати з кінцями історію Гонгадзе, а продовжувати нехтувати правом журналіста на професію.
Ну, тут є ще один момент, якщо б ми вважали, що ця справа тільки сьогодні розглядається, таке інше, це було б очевидно повністю в рамках претензій до діючої влади. Але справа розглядається 10 років. От в чому проблема. Звичайно, і от виникає питання, чому? Тому що не можна було знайти Олексія Пукача, чи тому, що були важливі такі люди, які гальмували розслідування цієї справи, як могли?
На мою думку, звичайно, що протягом всіх цих 10 років були люди, які були зацікавлені це гальмувати. Очевидно, навіть час від часу все нові і нові домовленості виникали між навіть певними політичними супротивниками. От, через те, що якщо згадати, ну, ці 10 років ми всі, ну, хто більш-менш уважно за цим стежив, якщо згадати, як мати Георгія Леся Гонгадзе добивалася про експертизу, яка б свідчила про те, що це принаймні рештки однієї людини, а на її думку, це були рештки двох людей, ну, тобто, які представлялися експертизі, то і влади мінялись, і генеральні прокурори мінялись, а ця експертиза, яку вона вимагала, не проводилась. Тому з року в рік, ну, принаймні на телеканалі СТБ, потім нам уже стало незручно просто смикати Лесю. Але з року в рік, кілька років, ну, напередодні цієї річниці, чи коли знов якийсь сплеск був буцімто нових етапів розслідування. От ні, ну, вони потім все-таки раз до Пукача дійшли, то все-таки ці етапи були, цей поступ, пані Ірина, я перепрошую, не так все погано було.
Якраз хотіла сказати.
Не буду, значить, я ж не є жертва невігласів, які не знають, що таке відсутність свободи слова, і що таке, коли вона є, вона в нас була 5 років. Значить, це. Але все-таки до кінця це не доходило. Мінялися генеральні прокурори, навіть влада мінялася. Але щодо цієї експертизи завжди це був глухий кут. Ну, потім ми перестали смикати.
Я дуже коротко. Лесі. Я хочу сказати, що як би там не було, дійсно, але за 5 попередніх років вдалося притягти до відповідальності і затримати виконавців вбивства.
Згодна.
Це дуже важливий ланцюжок, виконавців вбивства. І я хочу ще сказати, що коли були прохання чи пані Лесі Гонгадзе, чи пані Мирослави Гонгадзе про зустріч з президентом Ющенком, ніколи не було відмови. Тобто він зустрічався з родиною завжди. Інше питання, що ви праві, що за 5 попередніх років не вдалося дійти слідству до замовників вбивства. Я думаю, що цей час було втрачено. Але це питання до наших правоохоронних органів. Як вони працюють, це завжди вічна проблема.
Послухаємо дзвінок. Добрий день, кажіть, будь ласка.
Доброго дня. Микола Концевич, місто Київ.
Так, пане Микола.
В мене тут два, може питання, може, як сказати, репліки. По-перше, винний замовник вбивства Гії Кравченко застрелився, самогубство. Раптом вчора оголошують, що він застрелився з 2 пістолетів.
Ні, це не вчора оголосили, це оголосили відразу. 2004 відразу. Це просто ви пропустили.
А, вибачте.
Да, 2005
році. Це перше. І друге, якщо ми вже говоримо за загиблих журналістів, за вбитих журналістів, то може нам краще починати з Вадіка Бойка? Дякую.
Ну, смерть Вадима Бойка, це теж досить утаємничена, я б сказав, історія.
Ну, насправді, всі ті журналісти, далеко не всі, які перелічені на табличці, яка висить, меморіальна, яка висить на Хрещатику, на будівлі Спілки журналістів України, власне, кожен з них вартий був, щоб ми про це, про нього говорили. Але сьогодні ми говоримо про Георгія Гонгадзе, оскільки ця справа зараз гаряча, і влада явно хоче її просто закрити. От, на ті, і поставити
коли,
на цьому
коли загинув
правку.
Вадим Бойко, не було таких очевидних політичних мотивацій цієї загибелі. Були просто питання досить важливі до слідства.
Мені здається, що знову-таки повертаюся до своєї головної тези, що з цієї трагічної історії будь-яка здорова, нормальна, демократична країна зробила би надзвичайно важливі висновки уроки. А в нас сьогодні ми бачимо, що на цьому тлі, коли дійсно ми згадуємо Гонгадзе і всі ті передтечі його трагічної загибелі, є проблеми з нинішніми журналістами, коли правоохоронні органи дозволяють собі бити журналістів, дозволяють собі якось перешкоджати журналістській діяльності, і влада на це не реагує. Я не чула жодної реакції президента України Януковича на те, що він сказав: я надавав по рукам своїм бодігардам, такого ніколи не буде. Я сказав звільнити цих беркутівців, що виколували око журналісту. Я вважаю, що в мерії має бути звільнений той чиновник, що викинув мікрофон. Ми ж не чули жодної реакції президента. І, до речі, у мене запитання до журналістів. Ющенко задавали будь-яке питання. Коли в нього виникали якісь там історії з журналістами, ці питання задавалися. Сьогодні журналісти, вони, я не чула на жодній прес-конференції питання журналістів про ці речі. Так, ми чули журналістів, що запитання на Сорочинській ярмарку, що в нас є проблеми зі свободою слова. Відповідь президента, які? Дайте мені факти. І мовчання. Вибачте, будь ласка, ми як ТСК зараз готуємо звіт ТСК. Я хочу його передати президенту. Я хочу допомогти українському президенту почути факти цензури, факти утисків журналістів.
Послухаємо дзвінок. Добрий день, кажіть, будь ласка.
Добрий день, шановні. Це Георгій Харків. Дякую, що така передача є, і взагалі, що про це ми говоримо. Оце дуже важливо, що влада будь-яка, до речі, не тільки теперішня, а будь-яка, бо в нас же держава ще не скоро буде, як гаразд. Я вважаю ось що, що от то, що казав, що треба про це говорити не тільки заради пам'яті Георгія, а заради того, щоб влада не почувала себе спокійно. До речі кажучи, я не дуже відрізняю теперішню ситуацію з тим, що було раніше. Може, розумієте, мені здається, що вона не така велика. Така суттєва відмінність може у тому, що теперішня влада упевніше себе почуває, тому трошки нахабніша. А так, будь ласка, смикайте за ці мотузочки, давайте про це говорити, не забувати і не давати покою владі. Дякую.
Ну от, Аня, чи можуть журналісти надавати покій влади в нинішніх умовах? Це величезне питання.
Ну, чесно кажучи, для мене величезна садистська насолода зараз спостерігати тих журналістів, які дозволяли собі, ну, іноді не дуже пристойні речі по відношенню до тож президента Ющенка, от, хто до Тимошенко, от, в тому сенсі, що, ну, свобода слова, просто, як сказати, її використовувати, ну, також треба, так, треба говорити чесно і правду, але все-таки якусь культуру треба, ну, мати.
В мене якась протилежне враження, в мене враження, не скажу, ви продовжуєте.
А от зараз, в мене таке садистське насолодження від того, коли зараз починають цим журналістам, які раніше башкетували, думали, це був, ну, не завжди просто це був свобода слова, розгул демократії, доведена до башкету, дуже часто. От, і наші керівники тодішні, культурні люди, часто, між іншим, це спускали журналістам. І журналісти почали отямлюватись лише зараз, коли їх почали бити, їхні мікрофони почали викидати. І вони нарешті починають розуміти, що свобода слова – це та річ, за яку треба боротися, що це не так просто. Минулі 5 років минулої влади їм подарували цю свободу, просто подарували. От, ну, це більше стосується молодих журналістів. От, ну, звичайно,
зараз послухаємо, я просто хотів сказати, що мені здається, ті журналісти, які скритикували колишнього президента Віктора Ющенка за те, що він робив в цій країні, і прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, вони і зараз скритиковують Віктора Януковича. Як, до речі, ті, хто скритиковував Леоніда Кучму, критиковували Віктора Ющенка. А ті, хто спокійно ставився до влади ці 5 років, вони спокійно ставляться до неї і зараз.
Тут є проблема. Прес-секретар Віктора Ющенка підтримати Віталія Портнікова, сказати, що дійсно Ющенко належав до тих політиків, які вважали, що це є право журналістів.
Просто Ющенко інакше на це реагував, ніж Янукович. Тут проблема реакції влади.
Він і Ющенко, його команда вважали, що це право журналістів критикувати владу. Інше питання, що я завжди вважала, що колеги дійсно вони можуть задати президенту будь-яке питання, але воно має бути поставлено коректним, тому що є культура політична, а є журналістська культура. А в нас є проблеми і з культурою, і з професіоналізмом. І от зараз це журналістка.
Маю сказати, що Георгій Гонгадзе став президентом України Леоніду Кучму вкрай некоректні питання на телебаченні. Але... І це стало одним з приводів для його опозиціонерів.
Він ставив питання незручні.
Незручні, але в точки зору тодішньої прес-служби.
Але в коректній формі незручні.
Ні, я згодна якраз з пані Іриною, як не дивно, через те, що дійсно, що він був дуже коректною і культурною людиною. А незручні питання ставить владі.
Послухаємо дзвінок.
І тих, хто послідовно всіх президентів ставив тих, хто послідовно всім президентам, починаючи від Кравчука, ставив незручні запитання, але коректні. Це, я вважаю, дуже фахові журналісти, абсолютно. Це професіонали.
Послухаємо дзвінок.
Доброго дня, Олена. Я слухала завжди прямі ефіри по радіо «Континент». Люди дозвонювалися, йшли в автомати телефонні, щоб задавати конкретні відкриті питання. Було живе спілкування. А я хотіла б запитати, якщо не Кучма, не Кравченко, хто заказував Гонгадзе? Ющенко казав, що розслідування – це справа честі і торжество демократії. То є торжество демократії зараз? Хизується, перешкоджає розслідуванню сваволя. Годі оприлюднить, чому приречена Георгія Доля? Дякую.
Ну, очевидні речі, що президент Ющенко дійсно говорив про те, що розслідування цієї справи – це справою честі і тодішньої президентської команди, і правоохоронних органів. Я ще раз наголошую, що велика справа, що були затримані і доведені до суду, а зараз будуть ще доведені до суду, виконавці, безпосередні вбивці. Це надзвичайно важливо. Вбивця має сидіти у в'язниці, довічно має там сидіти. От, що стосується, звичайно, того, що мають бути чесно названі всі замовники справи, тут є велике питання до слідства, до наших правоохоронних органів. Знаєте, можна навести кілька резонансних справ, в тому числі і справа отруєння президента, яка так само не доведена до суду була. І справа фальсифікації виборів. Так, Верховний суд у нас доводить, що сфальсифіковані були вибори, а садять за фальсифікацію нещасних отих дільничних, що сиділи...
Стрілочників, як то казали.
А я не помиляюся, що дехто був нагороджений потім з тих, кого раніше звільняли у фальсифікації, стали тут...
І я хочу сказати, що героями. Мені здається,
героями що... Героями став той генеральний прокурор, який мав розслідувати першу справу Гонгадзе.
І мені здається, що ось ця історія, що у нас не було проведено реформи правоохоронної системи, що в Україні в нас немає впевненості в тому, що тут є правосуддя, була однією з причин програшу, на жаль, демократичної команди, до якої я мала честь належати.
Послухаємо дзвінок. Кажіть, будь ласка, добрий день.
Добрий день.
Доброго дня.
Це Валерій з Київської області. Я дуже поважаю Портнікова і цю передачу. Але просто дайте сказати.
Ну скажіть, тому, що, у вас є хвилина, скажіть.
Бо це не свобода слова, коли за наш рахунок кидають таку антисоціальну рекламу, як за 300 мільярдів, начебто там попередній уряд щось украв. Це, мабуть, сьогоднішній уряд це вкрав. Бояться просто наслідків. От. І є ще така передача «Вечірній квартал». Чому вони раніше Ющенко і Тимошенко критикували,
слухайте,
а сьогодні не критикуються нікого?
Я думаю, що ви знаєте відповідь на це краще, ніж Портніков, Геращенко і Чангулі. Тобто ми однаково всі знаємо відповідь на це питання. Тому що послідовні.
На цьому зупинимося в нашій дискусії. Подякуємо Ірині Геращенко, народному депутату України, і Наталі Чангулі, журналісту, яка також, які брали участь у нашій програмі. Це провів і політичному діячеві. Ну, як хочете.
Я хочу.
Я хочу сказати, що програму провів Віталій Портников. Дякую вам, шановні слухачі. Приємних вихідних.